Po zavření vysokých škol nastalo pro většinu českých studentů a taky pro mě takové zvláštní zrychlené mezidobí. Především se rozšířila fáma celkem oprávněná, že studenti někteří jsou podle zcela tajuplných klíčů zatýkáni a posíláni kam si do hlubin Reichu. Znalci doporučili, aby člověk nepřebýval doma, tak jsem kdesi přebýval po tu asi 10 dní jinde, ale když pak se to uklidnilo, tak jsem se navrátil a nastalo údobí za horečného hledání zaměstnání, poněvadž opět další fáma pravila, který ze studentů nebude někde velice prakticky zaměstnán, tak bude rovněž nasazen na práci do Reichu. V první fázi jsem bedlivě zkoumal inzeráty a našel jsem tam od jakési firmy, brněnské dokonce, výzvu, kdo má zájem o dabing filmu, ať se přihlásí. Tak jsem se přihlásil a poslali mě 10 stránek textu z nějakého italského, celkem plitkého, zdá se, filmu, kde byly 10 stránek dialogu. Bylo to italské a přeloženo do němčiny. A šlo o to přeložit do češtiny podle těch zásad, které jsou dost složité. A tehdy, myslím, byly ještě složitější, že člověk si musí představit, jak ti lidé pohybují ústy a délky a podobně. Nejlepší to bylo, když někdo mluvil vzadu bokem. To se tak nepočítalo. Tak jsem to udělal a oni mě zavolali, jakože jsou s tím spokojeni, a nabídli mě ovšem za překlad celého filmu z té italské němčiny takový mizerný groš, že se přece jenom jaksi hrdost ve mně hnula a řekl jsem, tak to tedy ne. A opět jsem hledal a pak jsem zjistil, že jedno brněnské knihkupectví hledá takzvaného cesťáka, tak jsem tam taky šel. Tím je nabídli ovšem mě ještě žebráčtější sumu. A tak jsem jaksi byl zase bez šance, ale v tu chvíli se můj tatínek, který tehdy ještě žil, si vzpomněl, že má známého drogistu v Brně a že by se snad mohl zeptat. A ihle drogista potřeboval učně. Takže jsem se stal učněm v drogerii, což bylo zcela mimořádné dobrodružství. Naučil jsem se tam zajímavé věci, otvírání beden takzvaným SH-kem a takové speciality. Ale záhy jsem byl specialista na míchání léčivých čajů. Tehdy totiž ještě v drogeriích se míchaly léčivé čaje na základě lékařských receptů, a poněvadž já jsem měl ten předpoklad v té latině a navíc jsem byl z toho přečíst strašlivou škrabaninu lékařů, tak jsem většinou skoro celý den míchal ty čaje. Dokonce jsem jeden čaj vymyslel. Takový, někteří lidé chtěli takové neurčité čaje, tak ten jsem nazval vlasteneckým a byl skutečně zabarvený mírně bělo-červeno-modré a měl prý strašlivé močopudné účinky. A chválili si to lidé. Takže to byla moje drogistická epizoda, podobně jako Jaroslav Hašek, taky ta. Bohužel ne, jsem se nevyučil na rozdíl od Jaroslava Haška asi 4. roku před vyučením by byl stačil 1,5 roku s maturitou. Tak už jsem to nemohl vydržet taky finančně, protože já jsem tuším dostával 110 korun měsíčně. Tak 4. roku před tím jsem ucouvl a moje ctižádost, že bych v průjezdě si mohl zarámovaný výuční list dát, tak bohužel pohasla. No a zase jsem něco hledal a pak jsem se stal kresličem u nějakého inženýra, to bylo dosti strašlivé povolání, poněvadž celé to prostředí bylo pro mě zcela cizí a byly tam samý takové drsné technické typy. Tak jsem obkresloval všelijaké katastrální mapy, byl jsem vysílán do Osové Bytýšky, do Tišnova nebo kam. To bylo povolání, zaměstnání na několik málo měsíců. A zase jsem studoval inzeráty a objevil jsem, že továrna na nábytek v Rousinově hledá úředníka znalého německého jazyka. A tak tam skutečně v takové menší továrničce, kde bylo něco málo přes 100 zaměstnanců, tak mě přijali. Byl jsem vlastně korespondent a mzdový účetní. Co to znamená mzdový účetní, to jsem se dozvěděl příští pátek, nebo sobotu, ne pátek, když jsem tam musel ty mzdy z takových ceduliček vypisovat a slepit dva obrovské takové natištěné s mnoha čarami, modrými a červenými takové papíry. A to nebyly žádné stroje, to se muselo těch 120 čísel zkrátka se číst z hlavy a napsat si to někam. Muselo to všechno klapat dole i na pravé straně, tak to jsem byl poprvé dost hroucem, po druhé méně a pak jsem se to naučil. Takže sečítat umím, odečítat a odmocňovat už myslím dávno ne. V tom Rousinově jsem pobýval u jednoho z těch stolařů z té fabričky, že byl to takový zvláštní způsob života. Chodil jsem tam do kina, seděl jsem v první řadě, zhlédl jsem kde co. Dva výborné kamarády, kteří už tu bohužel nejsou, jsem tam našel. Ale tam jako ten ouřada v té továrničce jsem měl přece jenom tu výhodu, že jsem si poměrně rychle udělal práci, že přeložil se nějaké dopisy do němčiny. Oni dodávali dvojité postele armádě, že tam jsem zjistil, jak se to rychle vyrábí, tam se to nešroubovalo. Ty šrouby se tam zatloukaly kladivem. A pak to šlo kamsi na Ukrajinu, ale než to tam došlo, tak ta Ukrajina už byla zase obsazená, tak čertví, kde to skončilo. Několikrát jsem taky musel jet do Prahy, no a v Praze jsem jednou čirou náhodou v knihkupectví v takové pasáži, už si to ani neumím, nejsem si to popsat, tak jsem viděl člověka, který mě byl povědomý a on se pak se mnou dal do řeči, když viděl, že jsem si koupil, tuším, monografii Štýrský to a jen s Nezvalovou předmluvou, tak se mnou dal o tom do řeči a vyšlo najevo, že to je mladiství surrealista, psal výhradně zeleným ingoustem, tak jako André Breton. Jmenoval se Ota Mizera, byl malíř i básník a řekl bych, že sehrál takovou důležitou roli takového stmelovatele a pak zmizel. On tehdy plánoval jakýsi sborníček, a to ne sám, nýbrž ještě s malířem jménem Josef Istler a dalším básníkem jménem Zdeněk Lorenc a ještě jedno s malířskou jménem Miškovská, Miroslava Miškovská. A tak mě k tomu přizval. Ten sborníček potom vyšel na jaře roku 1942, jmenoval se Roztrhané panenky, ale vyšel tedy s antedatací, většinou se to zkomolí a říká se antidatace, ne, není anti, nebož ante, neboli před. Tam stálo, že to vyšlo v roce 36, kdy mě bylo 16 let. To se udělalo kvůli tomu, kdyby nějaké orgány cenzura to někde objevili, tak aby se podívali, aby to považovali za nějaký starý hřích a ne za čerstvě vyrobenou věc. Rozmnožilo se to ještě normálním tím cyklostylem. Byly tam původně grafické listy, výtisku bylo asi 40. Řekl bych, že to byla v té kormotlivé době to veliká radost a můj skutečný debut. A odtamtud potom odváděly se ročníky, že já taky ročník 20, tedy ročník můj, já jsem tuším, kam jsem to jel, do Slavkova nebo do Bučovic, do Slavkova. A tam jsem byl odveden, to jsem později popsal, jak ten odvod vypadal ve své dramatické prvotině. Ta lékařská prohlídka trvala asi 12 vteřin. Počátkem roku 1943 jsem jednoho dne takovým nočním zvláštním vlakem z Brna odjížděl s takovými zvláštními pocity, samozřejmě s pocity velmi nepříjemnými, ale řekl bych, že v tomto věku nízkém, že se do toho mísila i taková zvláštní, taková dobrodružná zvědavost, poněvadž se totiž šepotalo, že ten vlak jede do Norska, kam jeli předchozí vlaky. A tak sice byla válka v plném proudu, ale přece ta představa té cizí země byla do jisté míry taková, neutralizovala ty nepříjemné pocity. V tom Reichu jsem byl napřed v takovém jakémsi táboře, ten samozřejmě do Norska nejel, nikdyž konečná stanice byla kdesi na západním konci města Berlína a tam si nás rozebírali, bylo nás asi 300, rozebírali si nás takže vyučené lidi napřed a pak jsme tam zbyli jenom studenti, holiči, pomocní dělníci. Holičů tam bylo asi 30. A dokonce několik teologů. No jako nakonec nás vzali do takového vojenského tábora, kde se dělalo všecko, kde se posílalo na frontu všecko a kam z fronty šli zase pokažené a rozbité věci zpátky, že říkám všecko, poněvadž to bylo skutečně počínaje jehlou a konče obrovitými dalekonosnými děly. Takže ten podnik, jmenovalo se to Heereszeugamt, ku podivu na konci je Amt, ale žádný úřad to nebyl, to byl lágr a bylo to vlastně malé město. To obrovité skladiště, tak to bylo ve Špandavě u Berlína, což je přece jenom značný kousek ještě od vnitřního Berlína. A to, co jsme tam dělali, to bylo z části přijatelné, že jsme tedy nakládali všelijaké lehké zboží a tak dál, ale někdy to bylo příšerné. Zajímavé, že nejhorší bylo, když se nakládali složené balóny. To zvedalo asi 10 lidí a stěží jsme byli z toho utáhnout. Ale pro ty balony se zase jezdilo kamsi až málem do města Brandenburgu a bylo možno se tady ulejvat. No. V té naší partě, která se tam brzy vytvořila, bylo několik lidí, kteří, abych tak řekl, nás drželi nad vodou. Především to byl malíř Milan Zezula, z kterého se tady tam stál potom můj doživotní kamarád. Ten Zezula měl zvláštní dar. On měl všelijaké sraby v sobě a trpkosti a Bůh ví co, ale nechával si to pro sebe a šířil kolem sebe humor. Byla to zásobárna vtipů a improvizovaných takových parodií a tak dále. Dokonce jsme tam také parodovali, jsme udělali takový literární večer. Jeden z těch spoludělníků psal naivistické, neslychaně komické básně, tak jsme mu udělali večery se slavnostním projevem a ze zpěvy a tak dále. Pak v té partě byl taky jeden herec, dokonce z divadla E.F. Burian, jmenoval se Gustav Heverle. Někde se ještě pohybuje, tuším, po Praze. Zkrátka utvořilo se několik takových hnízd, ale mě tam pozvolna začalo pořád bolet v krku. Říkal se, že od moře, že tam vane nějaký obzvlášť ostrý vzduch a skončilo to tím, že jsem dostal záškrt. A záškrt byl v té době, jak mě tuhle poučili lékaři, ještě velice, to byla velice těžká choroba, až nebyla antibiotika, že? Tak to často tím tedy končilo. Tím spíš, že po záškrtu jsou různé komplikace, kterými jsem vlastně skoro všemi prošel, nebudu to tady ani moc líčit. Plus těch komplikací je pouze to, že jsem se dostal domů, jakožto málem mrzák. To znamená, že jsem v tom Reichu pobyl asi pouze 3/4 roku, ale přesto řekl bych, je to taková trvalá maturita, jak říkali přátelé, já ani ne. A doma mě čekalo ještě nové dobrodružství, jak tedy prokličkovat až do konce války, což se ku podivu povedlo. Předně jsem se vrátil a byl jsem skutku ještě nemocný, poněvadž to jedna z těch komplikací je taková jakási částečná obrna, takže mě jak bouchali do kolena kamkoliv, tak nic nefungovalo. Čili když jsem tam na pracáku byl u první kontroly, tak jsem tam šel s absolutním klidem, protože jsem věděl, že mě nemůže žádný lékař uznat. A lékař byl Čech a byl v celku příjemný. Ptal se mě, jak souvisím s Ludvíkem Kunderou, pianistou, tak jsem mu to vyložil, že to je strýček. On jenom poznamenal, že ho zná tedy z koncertu. A nakonec mě řekl, to byl leden roku 44, ano, a on řekl, že mám přijít, já nevím, snad březnu, a že nemám čekat prý na žádný, no zvláštní ceduličku, nebo se tam mám objevit, já nevím, 3. března. No a když se schylovalo k 3. březnu, tak já jsem tam prostě nešel. Já jsem si řekl, vyzkouším to, že? Tak když budu toužit po mně, tak si mě jistě zavolají, může to být nebezpečné. Pro jistotu jsem byl ještě kryt nějakými všelijakými potvrzeními, kde ty komplikace, které už jsem mezi tím překonal, se vlastně potvrzovaly jako dosud nepřekonané, ale nedálo se vůbec nic a uplynulo tuším 10 měsíců, nežli mě zavolali. A to už byl leden roku 45., čili konec války byl viditelný, ale přesto to předvolání bylo vysoce výhružné. A tehdy se povedla jedna z těch náhod, kterým ani řádně nerozumím, že se vytvořil takový zvláštní řetězec. Nějaký spolužák z Litoměřic, tedy z jiné třídy, ale ze stejné školy, bydlel tehdy v Brně vedle nás. A tomu jsem se svěřil, že nevím, co dělat. A on řekl zhruba toto. Já znám jednu dívku, která zná jinou dívku a ta dívka zná jednoho úředníka a ten úředník je za dobře s člověkem na tom pracáku a ten to musí nějak zařídit. Tak jsem teda dost pochyboval, že tento řetězec ho asi 5 nebo 6 článcích se povede a on se ku podivu povedl. Takže jsem potom tedy vyvinul velké úsilí, které bylo nutné v lednu roku 45. a koupil jsem jakousi bomboniéru, co možná drahou, a poslal jsem ji té dívce, která stála na počátku tohoto řetězce. No potom ještě byla jedna taková zvláštní kontrola, to do dneška nevím, jak se to povedlo, to se kontrolovalo přes potravinové lístky a zároveň, kde je člověk zaměstnán a tak dál. A to já jsem nic takového prokázat nemohl, ale jakousi podivnou náhodou se to povedlo. No a pokud jde ještě o toho doktora, který si mě pozval na neurčito, což byl počátek tohoto vlastně, toho, že jsem to obešel téměř o rok, tak to, s tím jsem se později poznal. To byl brněnský později dost známý endokrinolog a tak jsem mu to připomněl. On říkal, že si na to vzpomíná, že tehdy udělal to nejjednodušší, co mohl udělat, že ta hromada těch předvolání byla velmi vysoká a já byl tam někde nahoře, takže on mě dal až docela dolů. A to bylo vše. No a mezi tím teda už se blížila fronta, takže už to nebylo aktuální. Nutno říct, že ještě Mezitím se přihodilo také všelico z jiného. Především byl tedy, psal se rok 44. a to je aspoň v mé hlavě velice zvláštní a neuvěřitelný rok. Poslední válečný rok, blížící se nálety, ke kterým potom došlo, že v Brně a tak dále, blížící se fronta, pořád nebezpečí gestapa. Jako člověk, když se rozhlídl, tak zjistil, že vzniká neobyčejně mnoho práce. Že všichni známí malíři namalovali tehdy svá klíčová díla, literáti napsali často nejlepší věci svých životů, že u těch malířů si pamatuju, že člověk přišel po týdnu a zjistil najednou, že tam je 10 nových obrazů a tak dál a tak dál. To je úkaz velice zvláštní, který si vykládám dneska po letech jenom tak, že už bylo vlastně jasné, že válka skončí pro nás dobře. Takže z toho vznikla taková zvláštní euforie, která odvrhla i blížící se strach, co bude tedy při přechodu fronty. Přechod fronty to je přece velice drsná překážka a nevypočitatelná. Tak to se nějak slilo dohromady v takové příznivé rozpoložení. A mnohé z těch věcí vznikaly u lidí, kteří se přes den museli někde dřít, tak vznikaly za noci a v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne. Ale to je tajemství roku 44. Pak se objevila ještě jedna možnost, tuším v půli roku 44. Si vzpomněl Josef Istler, a já jsem se stále bál, že mě zase zavolají do toho Reichu a tak dále. A on si vzpomněl, že existuje odborová organizace výtvarnická a že ku podivu ti členové nepodléhají tomu nasazování. Zní to divně, ale bylo to tak. Tak on řekl, ty se staneš malířem. Uděláme z tebe malíře, dal mě barvy a že to v mém kumbálku vypadalo jak v malinkém ateliéru. A společně jsme namalovali několik děl, z nich dvě ještě u mě zbyly. On vymyslel ten technický princip a já jsem potom byl takový ten pečlivý omalovávač. On to bylo trošičku jak určité údoby z malby Paula Klee, kde se skládaly dohromady takové skvrny na gruntu, takovém jako polofigurálním kompozičním gruntu. No zkrátka dobře, já jsem se stal malířem a tam tehdy měl ku podivu slovo v té organizaci Karel Taige přes Františka Muziku. A to už bylo vyjednáno, já jsem vyplnil nějaké papíry a bylo vyjednáno, že oni se za to zaručili, oni viděli ty věci totiž, jo? Isler jim dodal ty věci. A všecko bylo na nejlepší cestě, když bác najednou i členové ti byli nasazováni na kopání zákopu. Tak jsme všecko rychle zrušili a ke své hanbě musím říct, že Karel Taige, s kterým jsem se tehdy už znal a později ještě důkladněji, že až na dosmrti byl přesvědčen o tom, že kromě toho, že píšu básničky, takže jsem taky malíř. Já jsem se mu to stále chystal nějak říct v pravou chvíli, ale byl jsem naplněn jakýmsi studem, že jsme ho podváděli. Takže jsem se k tomu už nikdy nedostal. Tak to bylo takové to malé dobrodružství z půlky, nebo už málem z podzimu roku 44. Jinak já jsem, jak jsem říkal, v tom roce psal jsem taky jako divý, tím spíš, že jsem žil v takové mansardě, v domku, kde jsme bydleli na úplném předměstí Brna, naproti Wilsonův les. A to byla mansarda, kde předtím bydlela moje sestra, ale ta potom se šla o patro níž a já jsem tam byl vlastně zcela izolován a bušil jsem tam ve dne v noci do psacího stroje a vlastně všecko, co jsem potom vydal, za další poválečná, ne 4 roky, tak v tu dobu vzniklo toho ještě mnohem víc. Vycházel jsem jenom za tmy večer a v noci. A to proto, poněvadž bylo absolutní zatemnění, takže pouliční lampy nesvítily kvůli sousedům a tak dále. No, mezi tím také došlo ještě, já teď trošičku myslím, míchám ty časy, ale časy se v hlavě člověka míchají vždycky. Došlo také k seznámení s Nezvalem a to bylo tak, že jsem se jednou podíval z okna, teď jdu do minulosti a najednou zjistím, že na ulici kráčí s nějakým mladíkem Vítězslav Nezval, jehož podobu jsem z karikatura fotografií znal, to je podoba dost výrazná, jde a nese přes rameno nebo pod paží malířské štafle a ještě takovou plechovou jakousi brašnu a šli k řece, tedy k svratce, kde jsme byli dole v Žabovřeskách. Jsem samozřejmě byl udiven, jak je to možné a záhy jsem se dozvěděl, že my jsme bydleli v 140 a v čísle tuším 112 bydleli rodiče Nezvalovi a on tam za války často dlouho pobýval. No a kamarádil s nějakým Vlastimilem Fialou, kterou jsem později poznal, a s Františkem Foltýnem, ti s ním často chodívali. No a potom bylo vlastně dost snadno ho navštívit, což jsem taky udělal, i když samozřejmě už to pro mě nebyl ten idol, jakým byl kdysi, poněvadž přece jenom on rozpustil tu surrealistickou skupinu a to jsme mu neodpustili. Ale vím, že jsme mu věnovali ty Roztrhané panenky, ten sborník, a on si to ku podivu skutečně přečetl a to, co mě o tom řekl, o tom mám dokonce takový zvláštní zápis, tak bylo bystré, prozíravé. On orientovat se v surrealistické poezii je trochu složitější než v pravidelné, řekněme, klasicistní. A on tam měřítka našel, on o nich věděl. A byl to pěkný rozhovor, ale pak do toho přišly nějaké další komplikace, čili pak jsem ho jenom sem tam viděl až po válce. A v tu dobu už pro mě byl tedy František Halas, básník číslo jedna. Jinak ještě vznikaly černé tisky, tehdy se neříkalo samizdat, to je pozdější škaredé slovo. Tomu se říkalo normálně černé tisky, že jsme to psali na stroji a u toho dvě, tři grafiky nebo původní kresby. Někdy to byl jediný exemplář, třeba taková novela Odjezd, kterou jsem později přezval na Praodjezd, to byl jediný exemplář. Ale na konci, dokonce jsme udělali dva tisky. Ten jeden se jmenoval Rýha smrti, je to vlastně moje ilegální prvotina v 30 výtiscích, že z roku 44. Je to dlouhá báseň, která souvisí s tím pobytem v tom Reichu, bombardování a tak dál. No a úplně na konci toho protektorátu vyšel můj největší tisk, velký asi jako půl okna, jmenuje se Hlavy a léta, jsou u toho fotografie Istlerových frotáží a ten výtisku bylo 10 a mohli jsme to vlastně až po květnu 45 kolportovat.